วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Movie DIY Podcast กับผมเมธยิ้มสมบูรณ์นะครับวันนี้อาจจะเสียงแปลกๆหน่อยนะครับพอดีป่วยทั้งสัปดาห์เลยตอนแรกก็หวั่นใจเหมือนกันว่าจะเป็นไวรัสโคโรนานี่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงใดๆเนาะก็จริงๆไวรัสโคโรนานี่ก็เหมือนหวัดเป็นไวรัสแบบไข้หวัดนะฮะเพราะฉะนั้นอาการหลายอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้เราจินตนาการไปได้ง่ายว่าเราจะเป็นแบบนั้นบวกกับอาการดวงตาที่จริงๆยังไม่หายดีวีคนี้ตอนแรกก็เลยคิดว่าจะได้อัดไหมในพอดแคสต์นะฮะแต่ก็พยายามเลทมาจากวันที่ตั้งใจไว้อยู่2วันอ่ะเข้าสู่เอพิโซดที่4ของเรากันนะฮะเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึงเรื่องธีมเรื่องไอไม่ใช่เรื่องไอเดียและเรื่องพรีมิสใช่ไหมเอพิโซดที่แล้วไอเดียมาสู่พรีมิสจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายังไงเนี้ยงี้งูนนะฮะวีคนี้สัปดาห์นี้เราจะมาพบกับเรื่องของธีมกันบ้าง THEME ธีมนะฮะธีมคืออะไรหลายๆคนคงเคยได้ยินนะฮะธีมจริงๆถ้าเกิดในศัพท์แวดวงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับกรอบหรือขอบข่ายหรือรูปแบบอะไรบางอย่างเนาะอย่างเช่นแบบว่ามางานวันเกิดฉันต้องแต่งธีมสีชมพูนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการบอกว่าทุกคนจะต้องอยู่บนแกนเดียวกันก็คือแกนสีชมพูนะลีดเดอร์ปีนี้เชียร์ลีดเดอร์ปีนี้เราจะทำธีมเป็นรักโลกอะไรอย่างเงี้ยนะธีมในขอบข่ายคนทั่วไปก็จะนึกถึงอะไรแบบนี้หรือว่าธีมโทรศัพท์อะไรเงี้ยคือทำให้โทรศัพท์ทั้งเครื่องเนี่ยกลายเป็นรูปแบบหน้าตาเดียวกันเป็นธีม Avenger หรือธีมอะไรก็แล้วแต่นะฮะนั่นคือธีมในรูปแบบของที่คนทั่วไปรู้จักซึ่งจริงๆในความหมายก็ไม่ต่างจากธีมในการเขียนบทภาพยนตร์หรือในการสร้างภาพยนตร์เท่าไหร่นักนะฮะธีมสำหรับเราสำหรับในแวดวงของการเขียนบทธีมคืออะไรธีมก็คือการเนี่ยยากเลยเห็นไหมจริงๆเอาถ้าแปลตรงตัวก่อนธีมก็คือแก่นคือหัวใจคือประเด็นคือภาพรวมอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ภาพรวมนี่อาจจะไกลไปหน่อยสำหรับงานเราเนาะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาจะแปลก็เป็นแก่นเรื่องหัวใจเรื่องแกนเรื่องสาระสำคัญของเรื่องหรือประเด็นของเรื่องเอาง่ายๆมันจะเหมือนกับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะฮะฟังดูแล้วแบบก็เข้าใจเนาะแต่พอเวลาเราถามเจาะลึกเข้าไปแล้วแก่นเรื่องคืออะไรมันตอบยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะงั้นจริงๆอ่ะธีมจริงๆเอาจริงๆถ้าพูดไปเลยมันก็คือแกนเรื่องของเราเกาะอยู่กับอะไรนะฮะนี่คือแกนเราจะไม่เอาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับแกนนี้เข้าไปใส่เนาะนึกภาพออกไหมอะไรที่ไม่เกี่ยวกับแกนนี้เราจะเอามันออกไปเพราะมันไม่เกี่ยวกันเหมือนกันโทรศัพท์ทั้งเครื่องถ้าสมมติว่าโทรศัพท์มันเป็นโทรศัพท์ที่มีธีมเป็น Avenger นะในทั้งเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะล้อเลียนออกมาจากหนัง Avenger ถ้าอะไรโผล่มาจาก Batman ไม่ใช่แล้วอันนั้นคืออะไรเอ่ยไม่เข้าพวกก็จะไม่เข้าอะไรกับธีมของโทรศัพท์เครื่องนั้นนะทีนี้พอมันยากมากๆเนี่ยเราคุยกับหลายๆคนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยากนะเราเลยพยายามลดคำลงมาเพื่อที่ให้มันเข้าใจง่ายขึ้นเราสรุปความง่ายๆกันแล้วกันในรูปแบบ Movie DIY ถ้าได้มาเวิร์กช็อปหรืออะไรอย่างเงี้ยธีมสำหรับเราก็คือสิ่งที่เราอยากจะบอกเพราะมันอาจจะยังไม่ใช่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเนาะสิ่งที่อยากจะบอกกับผู้คนทำสิ่งนั้นให้กลายเป็นแกนซะมันก็คือแปลว่าแกนละแต่แกนของเราในที่นี้คืออะไรก็ตามที่เราอยากจะบอกกับผู้คนเนาะซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วถ้าจะให้แกนนี้มันแข็งแรงเพียงพอเนี่ยแล้วมันมีความเป็นออลเตอร์ทีโอรีมีความเป็นนักประพันธ์ของเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรเป็นทัศนะและความเชื่อจริงๆของเราไอ้สิ่งที่เราอยากจะบอกกับผู้คนเนี่ยมันคือทัศนะของเรานะของเราคนเดียวเท่านั้นเราเชื่อแบบนี้เราก็เลยอยากจะบอกออกไปเนาะอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งค่าในมุมมองของอีกแบบนึงที่เขามักจะใช้กันก็คือมันมักจะเป็นแบบเอาธีมมาจากแบบคำสอนหรือว่าสุขภาษิตคำพังเพยอะไรอย่างเงี้ยมัน มันใช้ได้ไหมหรือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้ไหมจริงๆก็ไม่ผิดนะฮะบอกก่อนจริงๆมันไม่ผิดเราถ้าเราเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันเป็นความเชื่อของเราเรายึดถือแบบนั้นเราก็จะบอกแบบนั้นก็ได้เนาะจริงๆเราไม่เชื่อเราก็บอกได้ถ้าเราทำงานแบบมืออาชีพต่อไปแล้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องเชื่อเพราะว่าก็เขาจ่ายตังค์มาให้เขียนบทแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาธีมนี้มันก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันนะฮะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าจะทำให้งานเรามันมีคุณค่าต่อตัวเราเองเราควรจะหาสิ่งนี้ให้เจอควรจะหาทัศนะของเราให้เจอนะฮะแล้วไอ้ข้อความที่ว่าเนี่ยไอ้ที่บอกว่ามันเป็นธีมหรือว่ามันเป็นทัศนะของเราหรือมันเป็นประเด็นของเราเนี่ยไอ้ข้อความที่ว่าเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นประโยคที่เรียบง่ายประโยคนึงมีความเป็นนามธรรมบางอย่างอยู่ประมาณหนึ่งแต่เรียบง่ายเพียงพอที่เราจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้โดยการใช้เครื่องมือต่างๆในการเล่าเรื่องเชิงภาพยนตร์เก็ตไหมคือบางครั้งเนี่ยเอางี้เวลาเราดูหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยเมื่อเราดูจบถ้าหนังเรื่องที่มันมีธีมแข็งแรงนะฮะเราจะได้มาสักประโยคแล้วนะเราจะได้มาสักอันนึงอะที่ตรงกับคนคิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เราจะได้มันมาเราจะรู้สึกได้ว่าอ๋อหนังเรื่องนี้มันพูดถึงสิ่งนี้อยู่เนี่ยซึ่งไอ้การพูดถึงสิ่งนี้เนี่ยมันเหมือนจะง่ายเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือถ้าประโยคของคุณเนี่ยประโยคที่เป็นติ่งคุณมันซับซ้อนมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยว่าที่คนดูจบแล้วจะรีมายมาถึงประโยคซับซ้อนประโยคนี้แล้วมันทำให้คุณคิดงานยากขึ้นด้วยประโยคง่ายๆเนี่ยนะฮะมันเป็นประโยคแบบไหนอย่างเช่นศาสนาทำให้โลกสงบสุขศาสนาทำให้เราสบายใจใช่ไหมความโลภคือสาเหตุแห่งหายนะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมมันฟังดูแล้วไม่ได้ยากมากนะฮะความพยายามไม่เคยก่อให้เกิดความสำเร็จอันนี้คือคิดในขั้วตรงข้ามกับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคนที่เล่าเรื่องนี้อาจจะเป็นคนที่แบบก็พยายามมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะแต่มันก็ไม่สำเร็จเออบางคนอาจจะจากธีมนี้ไปสู่อีกธีมนึงมาเหมือนเถียงกันเนาะไปสู่ไปแบบว่าไม่สำเร็จก็ได้คือไม่สำเร็จคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าใช้ชีวิตเป็นก็อยู่บนโลกอย่างสบายใจได้อะไรอย่างนี้นะฮะมันเกิดขึ้นได้หมดคนเราทุกคนล้วนแตกต่างกันอย่ามองคนแต่ภายนอกอะไรแบบเนี้ยอย่ามองคนที่เปลือกคือคำมันเรานึกออกไหมว่าพอเวลาเราทำหนังเนี่ยเราจะพอกเหตุการณ์ใส่ตัวละครพอกสถานการณ์นู่นนี่นั่นลงไปตามจังหวะโครงสร้างเพื่อคำตอบสุดท้ายเนี่ยเมื่อคนดูเนี่ยคนดูนี่จะเหมือนกับมนุษย์โลกจิตกินกำลังกินอะไรสักอย่างแล้วก็แกะดึงแขนออกมากินดึงขาออกมากินควักตับไตสุดท้ายจนมันเหลือแกนอันนี้แกนสุดท้ายที่คนดูจะได้เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไอ้แกนนี้มันยากมากแกนนี้มันนำมาทำมากเช่นความมืดมนในจิตใจซึ่งต้องการแสงสว่างเป็นทางออกทำให้เราทุกคนได้ค้นพบกับสัจธรรมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบอุ้ยเล่ายากครับคือเราจะเล่าน้อยมากที่แบบว่าคือมันเป็นสัญลักษณ์ในสัญลักษณ์อะน้อยมากที่จะดูหนังจบแล้วเราจะได้ความของประโยคได้คำเนี้ยได้ประโยคเนี้ยมันยากมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้วิธีคิดแบบนั้นไม่ได้ผิดนะแต่เราต้องเจเนเรตมันให้มันลงมาง่ายเข้าแล้วดูเป็นธีมหรืออย่างบางคนเนี้ยก็เข้าใจผิดคิดว่าธีมอันเนี้ยเป็นธีมแบบเดียวกับธีมไปงานแต่งงานเพื่อนอะแบบธีมสีชมพูธีมอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็มีคนคิดออกมาแบบว่าธีมเรื่องนี้คือศาสนาครับศาสนาแล้วไงวะใช่ไหมเออศาสนาทำให้เกิดอะไรศาสนาไงในความเชื่อคุณศาสนามันคืออะไรศาสนามันก่อให้เกิดอะไรหรือศาสนาทำให้เกิดสิ่งไหนอันนี้มีคำแล้วแต่ยังขาดทัศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ movie DIY เนี่ยก็เลยมักจะพูดมันออกมาแบบเป็นสูตรนะว่าธีมก็คือแรงบันดาลใจที่เราไปพบเจอมาบวกกับมุมมองและทัศนะของเรานะฮะง่ายๆก็กลายเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอก ซึ่งของเราจะขีดเส้นใต้นิดนึงว่าเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกหรือมันเป็นความเชื่อของเราแล้วมันไม่ควรมีคำว่าบางครั้งบางทีอยู่ในธีมเพราะถ้าอย่างนั้นแปลว่าเรายังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนึกออกไหมเรายังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเราควรจะต้องเชื่อมันอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งศาสนาทำให้โลกสงบสุขแปลว่าเรายังไม่เชื่อมันจริงๆนะแต่ถ้าบอกว่าศาสนาทำให้โลกสงบสุขอันนี้คือเราเชื่อว่าเป็นแบบนี้เวลาเราเล่าเรื่องอะไรต่างๆมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะฮะอันนี้คือในส่วนของธีมแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราจะหาธีมเราหาได้ยังไงใช่ไหมแลดูยากเนาะประเด็นก็คือเวลาเราจะสร้างอะไรสักอย่างในอย่างที่บอกว่าเราจะต้องเอาทัศนะไปจับมันทีนี้อย่างสมมุติว่าถ้าเราได้เราลงมาเป็นขั้นตอนเลยนะเป็นวิธีปฏิบัตินะฮะสมมุติถ้าเราได้พรีมิสมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแต่ว่าไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายมทูตไล่ล่านักเรียนที่ตายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเรียนไปหลงรักยมทูตหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะวิธีการตามหาธีมเนี่ยผมใช้วิธีอย่างนี้ง่ายๆก็คือผมจะแตกองค์ประกอบจากพรีมิสที่มีออกมาอย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวเงินตัวทองขยายร่างใหญ่แล้วบุกประเทศไทยเราก็ต้องมานั่งคิดถึงแต่ละคำใช่ไหมตัวเงินตัวทองเรารู้สึกยังไงกับตัวเงินตัวทองในเชิงบวกคืออะไรในเชิงลบคืออะไรลองนั่งพิจารณามันหรือว่าอะไรอ่ะใต้ดินมันมีคำว่าใต้ดินไม่มีผิดตัวเงินตัวทองขยายร่างใหญ่การขยายร่างใหญ่เรารู้สึกยังไงกับมันกับคำนี้นะฮะหรือว่าประเทศไทยเรารู้สึกยังไงกับประเทศไทยนะในทัศนะของเราเป็นยังไงเราลองหาจากทั้ง3คำนี้เลยก็ได้นะมันอาจจะได้เป็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอิสรภาพจนเกินไปหรือจึงทำให้ผู้คนขาดระเบียบสมมติอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นเจนออกมาได้ว่าการมีอิสรภาพมากเกินไปทำให้ผู้คนขาดระเบียบแต่ทีนี้มันจะเป็นงานยากแล้วว่าเฮ้ยแล้วเราจะเอามาจับเข้ากับพอดไอ้ตัวเงินตัวทองยังไงแต่สมมุติถ้าเราคิดจากตัวเงินตัวทองเลยมันอาจจะก่อให้เกิดธีมที่ง่ายขึ้นเพราะว่ามันไปเกาะอยู่กับหัวใจของเรื่องอ่ะเช่นนึกถึงตัวเงินตัวทองเหรอในมุมแรกเราอาจจะนึกถึงว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันดีนะมันทำให้เรามีอะไรไว้ด่าแต่บางทีเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยตัวเงินตัวทองเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ถูกเหยียดอ่ะเขาไม่ได้ผิดอะไรคนไปให้ค่าเขาแบบนั้นมันก็เปรียบเสมือนกับมนุษย์คนนึงที่ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถูกตัดสินจากดินแดนบางอย่างของสังคมอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเจเนเรตธีมการเจเนเรตธีมเนี่ยคือเราต้องเจเนเรตมันจริงๆนะก็คือหมายถึงว่าเราเริ่มจากการโปรยความคิดเห็นของเราทัศนะของเราเนี่ยลงในกระดาษก่อนเขียนลงมาเยอะๆแล้วก็ค่อยรวบมันเข้ามาแล้วก็ค่อยแปลงประโยคให้มันง่ายขึ้นเรื่อยๆให้มันง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นทัศนะของเราเนี่ยแหละสุดท้ายแล้วมันอาจจะจบตรงที่ว่าคนเราไม่ควรมนุษย์เราเนี่ยไม่ควรจะไปตัดสินคนอื่นแต่เพียงจากชาติกำเนิดเพียงแค่นั้นอะไรอย่างนี้มันอาจจะได้แบบนี้ออกมาก็เนี่ยแหละคือมันก็จะเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนจากก้อนพรีมิสก้อนไอเดียให้กลายมาเป็นธีมของเรื่องแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีวิธีในการที่จะเอาธีมของเรื่องเนี่ยเข้าไปใส่ไว้ในเรื่องนะฮะจริงๆไม่ใช่ใส่ไว้ในเรื่องแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยกำลังจะถูกสร้างขึ้นจากธีมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมจังหวะที่ดีที่สุดในการหาธีมให้เจอเนี่ยก็คือจังหวะที่หลังจากพรีมิสเนาะหลังจากพรีมิสเรามีพรีมิสมาเราจะต้องทำงานหนักมากนะฮะมันจะมีอยู่2ขั้นตอนก็คือ1เราจะต้องหาธีมจากพรีมิสไม่ใช่2สิเอาให้3เลย3ขั้นตอนหลังจากได้พรีมิสมาแล้วก็คือ1เราจะต้องหาธีมจากพรีมิส2เราจะต้องเซตสตอรี่ขึ้นจากพรีมิสซึ่งเป็นสตอรี่จริงๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปในบทถัดไปกันนะฮะว่าสตอรี่ที่ว่านี่มันจะถูกสร้างได้ยังไงนะฮะ1หาธีมจากพรีมิส2สร้างสตอรี่จากพรีมิสและ3เราจะต้องรีเสิร์ชหลายๆอย่างจากพรีมิสนะจากไอ้ประเด็นที่ออกมาตัวเงินตัวทองมันมีความเป็นอยู่อะไรยังไงเราจะต้องเริ่มหาข้อมูลเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปสร้างเรื่องจากพรีมิสนี้นะเพราะบางอย่างในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากจินตนาการเนาะแต่เราก็ต้องการให้มันมีความสมเหตุสมผล ขึ้นมาเพราะฉะนั้นรีเสิร์ชก็สำคัญนะฮะแต่ตอนนี้เราให้ได้ธีมก่อนเพราะถ้าเราได้ธีมในขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยขั้นต่อไปจะง่ายเข้าแต่ถ้าขั้นตอนนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรตะไว้ก่อนก็ได้บางครั้งไอเดียบางอย่างเราพุ่งพ่านพาไปสู่ขั้นตอนของการสร้างล็อกไลน์หรือล็อกสตอรี่ไลน์ในศัพท์ของ Movie DIY นะหรือขั้นตอนล็อกสตอรี่ไลน์การประกอบโครงเรื่องแล้วค่อยไปหาธีมจากตรงนั้นเอาจริงๆก็ยังไม่สายนะฮะแต่มันก็จะเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวเกาะมันจะไม่แข็งแรงแต่มันอาจจะมีเอลิเมนต์ให้เลือกเยอะขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปหาธีมหลังจากขั้นตอนนั้นไปหาธีมตอนขั้นตอนทำพล็อตแล้วอะสำหรับผมมันเริ่มยากละเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ธีมมันโผล่มาเนี่ยแปลว่าบางทีเราอาจจะต้องรื้อเพราะว่าเรื่องมันเขาเรียกว่าอะไรมันเยอะแล้วยกเว้นว่าในบางกรณีคือตอนที่คิดพรีมิสเนี่ยได้ธีมมาธีมหนึ่งแล้วเราคิดว่าเราเชื่อมันอย่างสุดริมทิมประตูแต่ในระหว่างเราทำเรื่องไปเฮ้ยมันมีอันนี้ที่เราเชื่อมากกว่ามันทำลายความเชื่อเก่าทิ้งหมดเลยควรทำไงฮะคำตอบของผมนะง่ายๆควรหยุดแล้วก็กลับมาพิจารณามันแล้วก็อาจจะต้องกลับไปรื้ออะไรที่เราทำมาเพราะว่าความเชื่อของเรานะตอนนี้มันชัดเจนอยู่ที่ไอ้อันใหม่อะเนาะเราก็ลองทำอะไรแบบนี้ดูนะฮะจริงๆแล้วการที่จะสร้างธีมหรือสร้างธีมไม่ได้หรือยังไงอะสิ่งนึงที่เป็นคุณสมบัติของนักเขียนหรือว่านักสร้างเรื่องที่ต้องมีเลยคือเราจะต้องเป็นมนุษย์เจ้าตั้งคำถามเป็นเจ้าแห่งการแสดงทัศนะใช่ไหมเคารพกับความคิดของตัวเองนะฮะว่าเราคิดอะไรเรารู้สึกอย่างไรแล้วเราก็บอกออกไปทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาบอกต่อเราเองว่าไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยควรนำเสนอไหมเพราะจริงๆมันมีเรื่องของจรรยาบรรณสื่อด้วยเรื่องบางเรื่องเนี่ยต่อให้เราเชื่อแต่ถ้ามันถูกเผยแพร่ออกไปแล้วมันไม่ได้สร้างความดีงามใดๆให้กับโลกเราเก็บความเชื่อนั้นไว้เล่าให้เพื่อนเราฟังก็ได้นะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าความเชื่อนี้มันดีจังเลยมันสมควรที่จะทำให้ทุกคนรับรู้มันก็ควรจะต้องส่งต่อบอกต่อเนาะเพราะฉะนั้นสรุปความนะครับในการสร้างธีมนะมันก็คือเราจะต้องหยิบองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งในพรีมิสนะฮะออกมาแล้วก็ใส่ทัศนคติของเราเข้าไปถามหาทัศนคติของเรากับคำนั้นหาให้เจอนะฮะแล้วค่อยๆเจเนเรตค่อยๆปรับแปลงประโยคนั้นให้กลายเป็นประโยคที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและง่ายต่อการเอาไปสร้างเรื่องราวต่อนะครับก็ขอให้โชคดีมีสุขสำหรับคนที่อยากจะสร้างเรื่องนะครับอ้อนิดนึงลืมไปนิดนึงเมื่อกี้พูดแต่แบบว่าเป็นโครงสร้างแบบมีพรีมิสนะจริงๆแล้วธีมก็เกิดจากไม่ต้องเอาพรีมิสอันนั้นมาตั้งก็ได้นะหนังหลายๆเรื่องเริ่มต้นจากธีมเลยก็มีนะฮะคือเราสามารถสร้างธีมขึ้นมาได้เลยจากสิ่งที่เราไปเจอมาแล้วเรารู้สึกเลยอ่ะอันนั้นนะก็อาจจะเอาสิ่งนั้นมาประกอบกันเป็นเรื่องแล้วแตกหน่อมาสร้างเป็นเรื่องได้เลยแบบเดียวกันโดยที่ไม่ต้องแล้วไม่ใช่โดยที่ไม่ต้องทำพรีมิสแต่แล้วขั้นตอนพรีมิสก็สร้างมาจากหลังการได้ธีมอะไรอย่างเงี้ยเนาะสลับกันได้ตำแหน่งมันสลับกันได้เพราะบางคนเริ่มต้นจากแนวความคิดเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าทอสและนำมาสู่ธีมบางคนเริ่มต้นจากโจทย์ที่มันจะกลายเป็นพรีมิสมาก่อนแล้วก็นำมาสู่ธีมแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยก็คือว่าธีมสำหรับผมคือสิ่งที่ไม่มีไม่ได้นะมันจะเป็นแกนเป็นกระดูกสันหลังเป็นสิ่งที่บอกตอนจบเป็นสิ่งที่บอกตัวละครเป็นสิ่งที่บอกทุกอย่างว่าเรื่องราวของเรามันจะไปยังไงเพราะฉะนั้นหาสิ่งนี้ให้เจอนะครับลองฝึกดูครับหาทัศนะหาธีมของเราเรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับกับ Movie DIY Podcast กับผมเมธยิ้มสมบูรณ์ครับผม